Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvning kechagi sonida xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputati Jahongir To'laganov bilan suhbatlashdim. Suhbatning birinchi qismi har doimgidek kun voqealari muhokamasiga, ikkinchi qismi esa suhbatdoshimning o'zi bilan bog'liq voqealar muhokamasiga bag'ishlandi. Bugungi suhbat ham shaklan ozod nazar, biroq mazmunan shaxsiy nazar. Suhbatdoshimning shaxsiy oilaviy hayotida kechayotgan jarayonlar to'g'risida bo'ladi. Suhbatdoshim esa rasmiy qayddan o'tkazish rad etilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik domla. Yaki uniga yetgan haftada tarixchi Anvar Nazir bilan o'tkazganim suhbat davomida siz tarmoqda kuni kecha e'lon qilgan videodan bir uzundi ko'rsatdim. Videoda MIB xodimlari soliqdan qarzingizni qoplash maqsadida mulkingizni olib ketish uchun uyingizga kelgani, mulkni olib ketish jarayoni aks etgan. Voqea qaysi kuni bo'ldi domla?
Ben Surxondaryodan tong sahar sütten kaytıp geldim. Oradan 2-3 saat ötüp MIB kep durdu. 20. Oşa, bundan 2-3 gün aldın ette. Oşa videoyu ilan kılınken günüydü.
Hop. Oşa videonun ahireden bir parça görmemiz.
Aile ötülerim. Oldular, aldılar, klisos aldılar, yenilim aldılar.
Klisos aldık, klimizir aldık.
Bu ne için çitilir mi? Siz daim geliniz, bu ne için çitilir mi?
Yok, ben birinci madde
oldum. Yok, aldım klimizir alıp gördü zaten, ötker. Bu ne için çitilir mi?
Ben birinci.
Siz yok mudur? Yok. Siz yok ekensiz, doğru. Siz yok ekensiz, bu ötker, hele bu... Ayol kişiler bu arada ular hap getirdik. Televizör, kriyoş maşinesi, mikrovalda oy peç, şunlar da hap getirdik. Yeni bana yeni hap getirdik, bu ikinci şey televizör. Sen git kişiliği mi aldıların mı?
Aldık, aldık.
Rahmet.
Neydi?
Otobolardan kogen.
Süpür gibi. Kendi televizyiz bile usturla var. Bunun kazı maşinemiz yok. Maşinemiz bulgende onu yok.
Mayla. Onu yok mayla. Devar getirmişmesin.
Devar getirmeyim.
Devardan bak.
Üçünlük bitti mavukta bu.
Damla, fakat şu parçanı gördüğün adam, Xidir Nazar Allaqulov satılmayı yürüyen televizyonu satıp kutulup diyor. Bana şimdi keski bazarda satayotgan piyozi qoldig'ini ko'tarasiga berib yuborib, qopini qoqayotgan dehqonday suyin yapti degan o'yga borishi mumkin. Kamera o'tgandan keyin so'kkandirsiz bo'ralab mepchilarni. Hozir endi kamera yoniq paytda juda yaxshi kuzatdingiz.
Yo'q, kamera o'tgandan keyin uyga kirdik, hech kimni aparat qilishga haqimiz ham yo'q. Bu qonun doirasida barcha insonlarni hurmat qilamiz. Tanqidiy fikrimizni qonun doirasida aytamiz.
Konditsioner bilan stol-stullarni ham olib ketishdimi?
Yo'q, shuni kelib olib ketsa kerak ertendin. Marhamat, olib ketar. Bizni ijro harakatlariga hech qachon to'sqinlik qilmaymiz. Sud qarori u adolatlimi, adolatsizmi? Sud qaror chiqargan ijrochilar bajarish kerak. Biz ham qarshilikka hech to'sqinlik qilmaymiz ijro harakatlariga.
Domla, ko'rganimiz parchada kuni kecha mulkingizning musodara qilinishi birinchi marta bo'lmayotganini aytib o'tdingiz. Bu MIBchilar olib ketayotgan ikkinchi televizorim dedingiz. Oldingi musodara qachon bo'lgan edi?
Oldingi musodara 2021 yil o'sha 31 martda uyimga bosqin qilingandan keyin meni yopiq tarzda yana sud qilib o'sha jarimalarga tortgan edi va 2021 yil iyun oyida olib ketishgani.
Video xabarlaringizdan bilamanki, ko'rganimiz videoda aks etgan voqea oilangiz bilan bog'liq yagona shunday voqea emas. Qolaversa, Ozod Nazarning doimiy suhbatdoshlaridan bo'lganingiz uchun har gal suhbatga taklif qilish uchun siz bilan bog'langanimda ko'rgiliklaringizning bir uchini chiqarasiz, lekin suhbatda u haqda gapirmaymiz, kun voqealarini muhokama qilamiz odatda.
Men bitta narsa qo'shimcha qiling, menga mana Surxondaryo viloyat Oltinsoy tuman majburiy ijro byurosidan ham xatlar kelgan, ya'ni mening ishtirokimsiz o'sha Surxondaryodagi mol mulklarni o'sha ro'yxatga olish, o'zlashtirish, konfiskatsiya qilishmi, shu bo'yicha ichki ishlarga xat yuborgan, 5 ta militsiyani ajrating deb, pajarniga xat yuborgan, tebali sog'liq tibbiy muassasalarga yuborgan, ya'ni u yerdagi mol mulkimni mening ishtirokimsiz o'sha ro'yxatga olib davlat foydasiga olib ketish uchun ham xatlar kelgan. Endi men Toshkentdaman, ular nima ishlar qilib yotibdi, xabarim yo'q.
Domla, men hozir gapni shunga olib kelyotgandim. Bugun Ozod Nazar emas. Bugun siz bilan mamlakatdagi voqealarni muhokama qilmaymiz. Bugun ana o'sha oilangiz atrofida bo'layotgan siz bilan bog'liq ishlarni eshitish uchun taklif qildim. Surxondaryoni ham so'rayman albatta. Oldin kechagi videodagi tarkibida bir gap bor, ana o'sha gapni bir so'rab olay. Eshitamiz.
Ish haqi va boshqalar to'lanmaydi. 8 yildan beri pensiya berilmaydi.
8 yil, mana pensiyaga chiqish yoshingiz to'lganiga 8 yil bo'ldi. Wikipediyada yana bir tekshirib ko'rdim. 56 yilda tug'ilgan ekansiz, shundaymi? 56 yilda. 60 yoshingizda pensiya olishni boshlashingiz kerak. Pensiya berishlarini so'rab murojaat qilmaganmisiz yoki boshqa sabab bilan olmayapsizmi pensiyani? Nima uchun mana 8 yildan beri olishingiz kerak?
Men haqiqatan ham pensiya olishga murojaat qilganim yo'q. Sababi men 35 yil uzluksiz mehnat qilib pensiya jamg'armasiga o'tkazib kelganman. Lekin meni o'sha 2024 yildan boshlab sud qildi. Buni jamoatchilik xabari bor. Men shu doim aytishga to'g'ri keladi. 14 ta sudlarda oqlanib chiqdim va hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham qaror qabul qildi. Meni o'sha yetkazilgan moddiy ma'naviy zararlar ishaqlarini qoplash bo'yicha shuni birortasini ishaqimgacha bugunga qadar hukumat sud qaror hukmlarini ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorini ham bajargani yo'q. A men aytayapmanki, menga yetkazilgan moddiy ma'naviy zarar ishaqlarimni mana shu qoplanglar, hisob-kitob qilinglar va shundan kelib chiqib menga pensiyamni ham hisoblab beringlar deyapman. Shuni hukumat qilmay kelyapti.
Agar ana o'sha ish haqlaringizni kompensatsiya qiladigan bo'lsa, pensiyangiz ham o'shanga yarasha kattaroq chiqadi deb o'ylayapsizda?
To'g'ri. Endi men ish haqlarimni, bu sud hukmlarini, Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarorlarini biror bajarmasdan meni umr bo'yi go'yoki bir ishlamasdan o'tgan odam sifatida o'sha xo'rlagan holda manaqa bir pensiyani chiqarib qo'yadi. Men buni bilan rozi emasman. Men aytayapmanki, mana sud hukmlarini, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorlarini ijro qilinglar, hisob kitob qilinglar, shundan kelib chiqib pensiyamni ham hisoblab beringlar deyapman shuni. Mana shuncha yildan beri hukumat bajarmay keladi.
Shu talablaringizni kim bajarmayapti? Kim? Hukumat bu mavhum tushunchada endi. To'g'ri, konkret narsa-yu, lekin sizni talablaringizga javob berish kerak bo'lgan konkret idoralar bor. Va ularning javoblari qanday bo'lgan?
Men shu masalalar bo'yicha umuman men hech joyda Menga yetkazilgan moddiy manaviy zarar, ish haqim degan masalani sudlarga ham qo'ymaganman. Oqlov jarayonida Birlashgan Millatlar Tashkilotida murojaatimda ham qo'ymaganman. Hamma joyda o'zlarini chiqarishgan. Men faqat sha'nim, qadr-qimmatim, ishchanligi, obro'yimni tiklanglar degan masalani qo'yganman. Endi shu munosabat bilan men prezident qabulxonasiga borganman. Jamolov o'sha qabulxonani boshlig'i Baxtiyor Uroqovich. O'shanda men vaziyatni aytganimda domla, bu bizning O'zbekiston sharoitida birinchi marta buni qanday hisoblab chiqish tartiblarini ham hali bilmaymiz degan javob bilan meni qaytarishgan. Ko'plab idoralar o'rtasida mana inson huquqlari milliy markazi Saidi, prezident maslahatchisi Xudoybergeni, uni yordamchisi hozir Qo'qon shahrida hokim bo'lib ishlayapti Ma'ruf Usmonov, barcha davlat maslahatchilarini o'rinbosarlari, shu jumladan kuch ishlatar tuzilmalarini mana 7-8ta bo'lib qabul qilgan, lekin biror meni tinglaydi-yu, biror joyda birorta qonuniy harakatni amalga oshirmay kelgan.
Keling endi boya deyarli finalini ko'rganimiz videoning boshiga qaytaylik. Video boshida nevarangizga tegishli uydagi mulkni musodara qilish uchun kelgan MIB ijrochilari kelganini ko'ramiz. Ularni kutib olganingiz, ularga uyga kirishga ruxsat berganingiz aytsak ekan, keling o'sha shu holatni qisqa videosini ko'ramiz.
Kelinglar, mana videoga o'tir, hammasini bolalar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Mana, yaqinlar, yaqinlar.
Yordam beraman.
Shunda qilib MIB xodimlarini kutib oldingiz, shundan keyingi voqealarni o'zingiz bir qisqa aytib bersangiz, keyin Surxondaryoga o'tamiz.
Endi boshidan aytib qo'yay, soliqni hamma to'lash kerak. Lekin soliq qonuniy bo'lishi kerak. Meni nabiram nomiga uy olingan bir necha yillar ilgari va orada mana shunday davlat boji, jarimalar, hokazo davlatga to'lashimiz shart. Hamma tomondan sizning qarorlari chiqib kelaveradi nabiramga, qizlarimga, o'g'illarimga, hammasiga. Endi buni to'lashimiz shart, nima qilamiz? Lekin bizning daromad manbaimizni barcha tomondan mana yuqorida gaplashdikki, hamma tomondan qonuniy haqlarimizni biror joyda berishmaydi. Endi shunday sharoitda nabiramni nomidagi shu uy sotilgan. Endi olingan vaqti bilan sotilgan vaqtidagi o'rtasidagi mablag' farq qilgani uchun 72 million so'm soliq chiqarishga. Agar nabiramni uyi ikkita bo'lsa ham mayliydi, bitta. Agar bu biror bir ko'chmas mulkni sotish bilan bog'liq bir firmaga ishlasa yoki ochsa ham mayliydi, nomiga bitta uy o'sha davlat oldida chiqarayotgan davlat boji, jarimalar, boshqalarni to'lash, bu O'zbekiston bo'ylab bir kun uyda bo'lsak 10 kun sudlarda bo'lamiz. Mana shunday xarajatlarni qoplash uchun davlat oldida to'lash uchun to'lamasang qo'ymaydi. Mana shu uy sotilgan. Endi olingan vaqti bilan sotilgan vaqtdagi o'rtasidagi farq, mana bunaqa inflyatsiya boshqalarni hisobga olmasin, mana bunday daromad solig'i chiqargan. Men MIBchilarga, soliqchilarga e'tirozim yo'q. Men aytayapmanki, bu
qonuniy solinganmi o'sha soliq yoki g'ayri qonuniy solinganmi?
Yo'q, endi davlatning o'rnatib qo'ygan qonuni bo'yicha men endi batafsil ishiga kirganim yo'q. Qonun bo'yicha to'g'ri. Lekin mening e'tirozim shuki, qonunning o'zi bemani deyapman. Uning bitta uyi bo'lsa va boshqa hech narsasi bo'lmasa, shuni vaqtida olgan, endi sizlar jarima solayapsizlar, mana nabiramni mana urdilaringiz, siz qildilaringiz, sudlaringiz, jarimaga tortdilaring, hamma bolalarimizni. Endi jarimaga solib to'lamasak, har kuni bostirib kelyapsizlar. Endi shunday sharoitda mayli uylarda siqilib yasharmiz, shu uyni sotib, shu davlatni bizga yuklayotgan majburiyatlari, jarimalari, davlat bojlarini to'laylik deb sotgan. Bu yerdan aynan bu daromad topmayaptiki, bitta uyini sotishga majbur bo'lsa-da, davlat uni ham soliq orqali 72 millionni olib qo'ysin.
Endi bu chigarro masala ekan, domla bilan hozir domla ham manfaatdor tomonsiz. Ikkinchi manfaatdor tomon davlat va balki mana shu sizni voqeangizni balki boshqa bir ko'rsatuvda biror bir yurist bilan o'rganarmiz, chuqurroq o'rganarmiz. Va demak, sizni aytishingiz bo'yicha go'yoki ana o'sha qonun doirasida, lekin qonunni o'zi huquqqa inson huquqlariga mutanosib kelmayapti degan gapni aytmoqchisiz, shundaymi?
To'ppa to'g'ri. Agar bu ikkita uyi bo'lib bittasini sotsa ham mayli edi. Bu bitta uyi bor, lekin bu uyni sotishga majburki davlat yuklayotgan o'sha sudlar, adolatsiz sudlar chiqarayotgan jarimalar, davlat bojlari va boshqalar uchun shuni to'lamasa bizga kun bermaydi, uyimizga bostirib kelaveradi. Ana shu maqsadda sotildi. O'sha sotilgan mablag'ning hammasi davlatga borib tushgan, banklarga borib tushgan. Ayanda buni daromad topayapsan deb soliqqa tortish bo'yicha shunday qonun bo'lsa, men shu qonunni bemani qonun deyapman.
Endi qarang, mana mipchilar kelib televizorga chopib ketyapti endi. Chang yutkich, anovi mikrovolnovniy pech, boshqa narsalar endi. Stol yana olib ketish kutilyapti. Boyagi nimadan izohingizdan tushunishimcha, mipchilar majbur keldimi endi siz pul ko'rinishida to'lamayman ana o'sha soliqni deganmisiz oldin?
Ha, mipchilar o'sha ijro harakatlarini to'g'ri bajarayapti. Chunki ular sud chiqargan qarorni bajarishga majbur idora. Shuning uchun men mipchilarga soliq bo'yicha biror bir e'tiroz bildirayotganim yo'q. Lekin davlatni mana shu siyosiy faoliyatim tufayli, farzandlarimni siyosiy faoliyati tufayli davlat to'g'ridan to'g'ri bizga mana siyosiy faoliyatimizga bir qonunni qo'llay olmaydi, qo'llayishga iloji yo'qligi uchun bizni har tomonlama o'sha boshqa bavosita yo'llar orqali siqish, moliya va iqtisodiy toliqtirish, bir so'z bilan aytganda tiz cho'ktirish, bizni chekintirish maqsadi shu. Shuning uchun biz bitta oilamiz, lekin bizga qarshi ishlayotgan hukumatning barcha organlari, prezident administratsiyasidan tortib uning eng mahallasigacha uning organlari soni bilmaymizmi? 10 mingmi, 50 mingmi? Ular har kuni idorasiga ishga keladi, buning uchun oylik oladi va bizga qarshi mana shu barcha noinsoniy, g'ayriqonuniy harakatlarni o'ylashadi va bizga qo'llab kelishyapti.
Xo'p, domla, suhbatimiz boshlanish arafasidagi o'zaro muloqotimiz chog'ida bugun Surxondaryoga ketishingiz kerakligini aytdingiz. U yerda ham oilangizga tegishli mulk bilan bog'liq mahalliy hokimlik bilan tortishuvingiz borligidan xabarim bor. Boyaroq suhbat boshlayotganda aytdingizki, hozirgina ko'rganimiz video da aks etgan voqealar o'sha kuni siz Surxondaryodan kelgan kuni bo'lganini aytdingiz. Demak, bir haftaning ichida yana Surxondaryoga qaytishingizga to'g'ri kelyapti. Marhamat, Surxondaryodagi ishlaringiz nima u? Qanday tortishuv u?
Surxondaryoda 1994 yil 28 may kuni birinchi auksion bo'lib o'tgan. Shunda rahmatli ukam bilan ikkalamiz o'sha yerda auksiondan nomi hammom degan bir mulkni yutib sotib olganmiz va auksion bizga o'sha auksiondan boshlab, shartnomadan boshlab barcha hujjatlarni davlat orderini hokim qarorlar chiqargan bergan. Endi bular nima deb hozir qo'yyapti? gap ortasiga aytib ketdi, o'sha Surxondaryodagi mulkimiz partiyamizning ofisi hisoblanadi. Ya'ni Toshkentdan biz 3 marta ofis oldik, ahvolni ko'rdi jamoatchilik. Oxirida men o'sha Surxondaryodagi xususiy mulkimni ofis qilib qo'ydim. Gap shundagi partiyaning o'sha siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunni talabi bo'yicha partiyaning ofisi bo'lishi kerak. Mamlakatdan bunaqa ofis chiqmagandan keyin men o'shani qo'ydim. Shundan beri hujum qilishadi. Endi nima deyapti? Hozir mana shu barcha idoralar, mana Toshkentdan tortib o'sha kadastr palatasi agentligi, Oltinsoy tuman hokimligi, Surxondaryo viloyat qurilish inspeksiyasi, qurilish boshqarmasi, xullas tuman darajasidagi shu idoralar hammasi mani mulkim bo'yicha 3 ta sudga berishdi.
Keling, domla, tomoshabin tushunishi uchun. Tomoshabin tushunishi uchun qanday mulk haqida ketyapti gap? U qachongi mulk? Qanday mulk? Oldin shuni ayting.
Bu mening Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani markazida joylashgan xususiy mulkim. Xususiy mulk 1994 yil 28 may kuni Termiz shahrida bo'lib o'tgan 1-chi auksionda sotib olingan. Va auksion barcha kunidan boshlab bizga barcha hujjatlarni taqdim etgan. Endi bugun
nima u? O'sha mulk, to'xtang, domla.
Oltinsoy tuman hokimi.
To'xtang. Nima mulk u? Yermi, binomi, zavodmi, fabrikami, nima u?
Xususiy mulk binolardan iborat. O'sha Sovet davrida o'sha Oltinsoy tumani uchun hammom qurib boshlangan. Bu yakunlanmay qolgan va buni o'sha mustaqil davriga kelib auksionga chiqarishgan. Uning endi hozir o'sha hokimlar Oltinsoy tuman hokimi Mamat Rahimov familiyasi sudlarga ariza va da'vo arzalar kiritayaptiki, denov tumanlar aro fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga, Termiz tumanlar aro ma'muriy sudiga, viloyat sudiga, shu jumladan jinoyat ishlari bo'yicha Oltinsoy tuman sudiga bular arza kiritayaptiki, bu odam o'sha binolarni olgan. Bular 94-yil aka-ukalar. Lekin yer maydonini o'z boshimchaligi bilan egallab olgan. Yerga haqqi yo'q deb majburda arza da'vozalar kiritayapti. Endi birinchidan, binolar muallaq osmonda qurilmaydi-ku. Hamma mutaxassislar biladiki, qurilish boshlanishidan oldin birinchi navbatda yer ajratiladi. Atvot zemil deydi. Ana endi bular nima qilgan? O'sha yer ajratish haqidagi mana meni qo'limda qarorlarni hammasini yashirib, go'yoki yo'q deb o'sha yerga huquqiy asos bo'luvchi qarorlar yo'q deyapti. Va men bir oydaga yaqin majbur bo'ldim bular sudlarga yolg'on gapiryapti, sudning o'zi ham biror bir joydan hujjat talab qilib olmayapti. Men Denov arxivini, Sho'rchi tuman arxivini, Surxondaryo viloyat arxivlariga uzoq vaqt avora bo'lib hujjatlarni kavlab, mana o'sha biz sotib olgan auksiondan mulk bo'yicha Sovet davrida qabul qilingan qarorlarni hammasini topdim. 2024-yil 19 fevral kuni. Bak, bu yerga qarangki, Qarliq qishloq soveti qaror qabul qilingan. O'sha sovet davri bo'lganligi uchun Ulug'bek nomidagi davlat xo'jaligi savxozning tex komissiyasi qaror qabul qilingan yer haqida. Undan keyin xalq deputatlari Oltinsoy tuman ijroiy komiteti rais bo'lganmi qaror qabul qilingan. Undan keyin xalq deputatlari Surxondaryo oblast soveti ijroiy komiteti qaror qabul qilgan. Undan keyin mana O'zbekiston Sovet Sotsialistik Jumhuriyati prezidenti huzuridagi vazirlar mahkamasi qaror qabul qilib shu hammom binosini qurish uchun 30 sotix yer ajratish va ajratilganligi haqida qaror qabul qilgan. Bu yerda o'sha davrda sovet davrida bekan xulosalar qilgan Surxondaryo viloyat agro sanoat uyushmalarigacha xulosa qilingan. Mana shu hujjatlarni bu da'vo arza kiritgan, arzalar kiritgan Oltinsoy tuman hokimligi, bu yerdan davlat mana bu kadastr palatasi agentligi va hammasi mana shuni yashirib kelgan. Ana endi va yer ajratish to'g'risida qaror yo'q. Bu odam binoni olgan, yerga haqqi yo'q deb sudlarga menda ariza va da'vorzalar kiritib, 3 ta joyda ham sudlar hokimning da'vorzasini qanoatlantirdi, arzalarini qanoatlantirdi.
Tushundim, davlat. Hozir qaysi bosqichda? Hozir qanday bosqichda?
Bugungi kunda meni mulkdan mahrum qildi va men bular mahrum qilib bo'lgandan keyin barcha o'sha ko'plab tumanlar viloyatidan arxivlarini kavlab barcha hujjatlarni topdim. Ana endi meni ertadan keyinga Surxondaryo viloyat ma'muriy ishlari bo'yicha sudini taftish bosqichiga chaqirib turibdi sudga. Ana endi shu hujjatlarni men endi taqdim qilaman. Bular yashirib bekitib kelayotgan hujjatlar.
Tushundim. Keling endi, demak, bu ish perspektivasi sizning foydangizga hal bo'lish ehtimoli bor ekanda, endi mana hozir hujjatlarni topibsiz, balki hal bo'lib qolar.
Yo, endi bilasizmi? Bu albatta qonun bo'yicha aslida arza, da'vo arza kiritishga hech kimda haqqi yo'q. Mulkdorlar huquqlarini kafolatlari to'g'risidagi qonunning 24-chi moddasida shunday deb qo'yibdi. Xususiylashtirish natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi va bekor qilinmaydi. Xususiylashtirish natijalarini qayta ko'rib chiqishni nazorat, huquqni muhofaza qiluvchi sud organlari, hokimiyatlar tashabbus bilan chiqish qat'iyan man etiladi deb qo'yibdi. Bu 30 yil ilgari xususiylashtirilgandi. Ko'rmaysizmi? Shunga qaramasdan baribir bular o'sha arza, da'vo arzalar, arza boshqa, da'vo arza boshqa. Shuning uchun qaytaryapman. Bunday hamma joyga kiritib, bugungi kunda meni mulkimdan sudning qarorlari bilan uzun kesil mahrum qilib turibdi.
Tushundim domla, bu mavzu yana rivojlanishda ekan, bu voqealar rivoji bor ekan, balki keyinroq yana balki o'z kanalingizda xabar berarsiz, balki suhbatlarimizda, kelgusi suhbatlarimizda bir ozgina vaqt ajratib ajratarmiz, o'shanda aytib berarsiz. Oilangiz bilan bog'liq, o'zingiz bilan bog'liq muammolardan biroz tanaffus qilamiz. Ba'zi Surxondaryoga borib qolgan ekanmiz, esimga mushtumchi jurnalist Baxtiyor Ollamurod Ozod Nazarda aytib bergan bir voqea tushdi. Baxtiyorning eslashicha, sizni Oliy sud oqlaganidan so'ng Surxondaryodagi mashhur Chag'oniyon gazetasi muharriri Zoir Mamajonovning oldiga maslahat so'rab borgan ekansiz. Eslaysizmi shu uchrashuvni?
Men Zoir Mamajonov iloya joyi jannatdan bo'lsin, mard jurnalist deyman. Men maslahat so'rab borgan odam emasman, borganman, uchrashganmiz. Menga aytganmanki, siz Safar Ostonov kabi meni mana halvani rektor kontaktni studiya deydimi deb Safar Ostonovga 2 marta feliton qiluvdi, siz ham o'z gazetangizda meni 5 marta feliton qildingiz. Mana sudlarning hukmlari. Keling, munosabatimizni, hurmatimizni saqlab qolaylik. Siz raddiya o'rniga mana shu yozilgan maqolani e'lon qiling, shuni bilan oramiz ochiq deganman. Agar siz shuni e'lon Baxtiyor orqali aytganman ham, agar e'lon qilmasa, men uni sud orqali e'lon qildiraman va yaxshi bo'lmaydi deganman. Va rahmatli Zoir Mamajonim mard ketib, otasiga rahmat, joyi jannatdan bo'lsin. hiç ikkilenmezsen biz yazgan makalanı çap kıldı ve başına cüde köp taşışlar düştü. Gazeteni yapıp taşıdı. Şart naşriyatıdan çıkardı. Kaç kadar edelim çıkarışa yol vermedi. Kim bizi süreçkende eğitip verdi. Dikkatine çakırdı onu. Sorak kıldı ve talep koydu ki ikinci damla. Kıdınızdır Allah kulüm hakkında hiç nesi yazmayacağız diye taşırıklarını verdi. Zahir Mamacanım koca makala arkalı nihayette köp cebir çekti. Lekin onge kadar bana benim üyümde durdu. Koca gazetede beni 5 Mart'ta teleton kılıp aitsen dilin, aitmesen dilin ağrıydı degen sarlavalar bile maynaka beni prokuratoranı ayında kulasalarını koçurup ben de elde beni koca vakitte cinayetçi sıfatı da kursatıl geldi. Lekin kinçelik ben 14 sütte aklın genimden ki mert getip hiç ekkilenmezsen benim hakkımdaki o şey makalanı çok bitti. Ondan ki Sefer Aslanıp bilen ikilesini ortası gazeteler arkalı tartışı olup köklep birbirine filetonlar yazdı. Ben şimdi bugün Bahtiyar Allah Murat'ım şu makalanın muallifi ve bu hakta o şey gepleri asasen doğru.
Bahtiyor bilan Ozod Nazarda suhbatdan keyin alohida o'zaro suhbat paytida bir gapni aytdi-da Bahtiyor. Endi o'shanda Zoir Mamajonov siz bilan sizga bir maslahat bergan ekan. Vazir bilan murosa qiling. Murosaki o'zbekcha murosa. Endi tomoshabin tushunadi o'zbekcha murosa qanaqa bo'lishini. Degan ekan va o'shanda ishlaringiz yurishib ketadi, biron joyga biron bir universitetga rektor etib tayinlanasiz va shu bilan problemalaringiz barham topadi degan ekan, siz boshqacha qaror qabul qilgan ekansiz. Shunday gap bo'lganmi?
Yo, endi men yodimda yo'q, u vaqtda vazir Rustam Qosimov edi, keyin Shavkat Mirziyoyev bosh vazir u o'rinbosari bo'ldi. Keyin Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan keyin uning eng yaqin o'sha prezident maslahatchisi bo'ldi. Endi menga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi harakatlarida Rustam Qosimovni menga ko'plab hujjatlari bor, imzo bilan qolgan. Har holda yumshoqroq qilib aytganda meni qo'llagan yo'q hech bir joyda. Qo'llagan yo'q. Men elementar narsalarda murojaat qilganimda ham yozma turibdi. Doim teskarisini qilgan. Men u odam bilan uzoq ishlaganman. U Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining o'rinbosari bo'lgan. Endi buni chuqurlashtirib bersak gap ko'payib ketadi. Faqat shuki o'sha meni shanim, qadr qimmatim, ichkarlik obro'yimni tiklash bo'yicha oqlov hukmi chiqargan jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman sudi aynan Rustam Qosimov nomiga ham o'sha vazirlar ham vazir ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni o'rinbosari edi. Bosh vazir aynan o'ziga xat yuborgan mana 2006 yil mana turibdi menda, lekin u xatlarga mutlaqo javob bermagan. Xatda aytilganki men bunga tuhmat qilgizishgan. Mana gazetalarda O'zbekiston ovozi gazetasida, Chag'ayniyonda va Hurriyatda boshqa gazetalarda shunga asosan bosh prokuratura jinoiy ish qo'zg'atilgan, odamlar tuhmat qilgan, lekin bu odam mana oqlandi, oqlov hukmi kuchga kirdi. Barcha sud instansiyalariga bergan prokuraturaning 5 ta protestlari ham rad etildi. Endi bu odamni sha'ni, qadr qimmati va ishchanligi obro'yini Jinoyat protsessual kodeksining 304 va 313 moddalari tartibida hammasini tiklash kerak deb yozdi Rustam Qosimov. Hatto javob xati tukul reaksiya ham bildirmadi.
Tushundim. Domla,
yozdim nomiga.
Domla, suhbatimizni tinglayotgan, ko'rayotgan tomoshabin, agar sizni hayotingizga qiziqib kelayotgan bo'lsa, tushunyapti gap nima haqdaligini. Siz haqingizda informatsiyasi yo'q tomoshabin, bular nimani gaplashyapti hozir deb hozir bosh aylanib ketgan bo'lishi mumkin. Demak, men nima uchun eslayapman o'sha Chag'oniyon gazetasi-yu va hokazolarni. Aytmoqchimanki, sizni shu kunlar keyingi yillardagi muammolaringiz keyingi yillardagina boshlanib qolgani yo'q. Bu bir necha yillik tarix va ana o'sha muammolaringiz davri Safar Ostonovning o'sha filiyetonidan boshlangan. To'g'rimi?
Yo'q, undan ham oldin boshlangan.
Nechinchi yil? Yo'q, nechinchi yil boshlanganini aytib qo'ysangiz bo'ldi.
2004 yil o'sha vaqtda bosh vazirning birinchi o'rinbosari bo'lgan Rustam Azimovni o'sha menga nisbatan chora ko'rib huquqni muhofaza qiluvchi organlarga oshirish to'g'risidagi yozma meni uyimda turibdi ko'rsatmasidan keyin Alisher Aziz Sajayev blogidagilarni ko'rsatmasidan keyin hozirgi Markaziy bank raisi bo'lib turgan Mamarizo Nurmuratov vaqtda moliya vaziri edi, uni ham ko'rgazmasi bor viloyat moliya boshqarmasiga qayoqqa qarab turuvding bu Alloh qilib shuncha ishlarni qilgincha deb xullas mudofaa vaziridan boshqa hammasini menga qarshi o'sha yozma ustxati yoki boshqa ko'rsatmalar hammasiniki bor.
Oxir oqibat
2004 yil bu ushxatlar menga jazo ko'rish haqida yozish Rustam Azimov va uning atrofidan boshlangan, lekin undan ham oldin 2002 yil yoki 3 yil o'sha vaqtda Milliy xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyat boshqarmasini boshlig'i edi Shohrat G'ulomov. Undan keyin Inoyatovni, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati qo'mitasini raisini o'rinbosari bo'lib keldi. U taqdimnomani imzolagan, taqdimnomani o'sha vaqtda tergov bo'limini boshlig'i bo'lgan Nodir To'ra qilib tayyorlagan, yozib qo'yibdi pastiga isbotnitil Nodir To'ra qilib deb telefonni meni haqimda yuqori idoralarga mana shunday taqdimnoma kiritgan edi. Hozir 2003 yil mana o'shandan boshlangan.
Oxir oqibat ishingiz Birlashgan Millatlar Tashkilotigacha yetib bordi. Oliy sud oqladi sizni va demak ko'rguliklaringiz staji mana 20 yildan ortibdi. Keling endi Toshkentga qaytaylik. Toshkentga qaytamiz. Oilangizdagi ko'ngilsizliklar televizor u changyutgichlar musodarasi bilangina bog'liq emasligidan xabarim bor. O'g'lingizning ham javobgarlikka tortilgani qulog'imga chalingan. Ma'muriy javobgarlikmidi u, jinoiy javobgarlikmidi, to'g'risi bir aniq bilmayman, nima bo'lyapti uning ishi, o'g'lingizning ishi.
Albatta xabari bor o'g'limni, mana siz bilan suhbatlashib turgan mana shu kvartiradan uyni ichidan o'sha qo'liga kishan solib olib ketishgan. O'g'lim ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 199 moddasini buzgan. Lekin va bu o'sha yolg'on xabar berib chaqirgan uyga. Chunki joniga tegib ketdi bu 4-5 yildan beri uni o'sha taqib qilaverib urib burun qovoqlarini sindiraverib qornini yorib tashlayverib biror marta murojaatiga biror joydan javob bermadi. Oxiri kel odam o'ldirdim deb chaqirdi. Hech kimga endi biror bir jinoyat sodir bo'lgani yo'q, uyni ichidan chiqqani yo'q. U o'sha ana endi qo'liga mana videolarni jamoatchilik ko'rdi, qo'liga kishan kiydirib yalang'oyoq kishi olib chiqib o'sha kechkuzda mashinaga o'tirg'izib bir 15-20 ta militsioner va fuqarolik kiyimidagilar olib ketdi. Ana endi unga hozir tuhmat qilishib bular nima deyapti, ikkita militsionerni urib tan jarohati yetkazgan deb nomardlar uyni ichida qo'liga kishan solib yalang'och olib ketdi. Qayerdan sanlarni uralaydi, sanlarni 15-20 ana endi buni Nima qilyapti? O'sha militsionerga urib, ikkitasiga tan jarohati yetkazgan deb ichki Yunusobod tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi yuritayotgan ishni Yunusobod tuman prokuraturasi olib mana shunday moddalarni qo'yib ikkita militsionerni urgan va 200 jinoyat kodeksining 237-chi moddasini ham qo'yyaptiki, ya'ni 237-chi moddada jinoyat sodir bo'lgan bo'lsa, jinoyat haqida yolg'on xabar bergan bo'lsa yoki yashirgan bo'lsa, bu modda qo'llaniladi. Lekin sodir etilmagan jinoyat bo'yicha ham 237-chi moddani qo'yyapti va yana bitta modda qo'yyaptiki, 140-chi modda o'sha haqoratladi deb mana shunday modda qo'yib 5-chi oydirki mana Toshkentdagi turmada saqlayapti. Sudga endi sudga olib chiqadi ishini.
Sud bo'ladi endi. Xo'p, tushundim, domla. Oilangizdagi ko'ngilsizliklarni sizning tarafdorlaringiz siyosiy faoliyatingiz bilan bog'laydi. Yoki ko'rgiliklaringiz har qanday o'zbekistonlikning hayotida bo'lishi mumkin bo'lgan turmush tashvishlarimi?
Yo'q. Bu albatta mamlakatimiz aholisining hayoti nihoyatda og'ir, ayanchli zulm zo'ravonlikda kelyapti. O'zbekiston bu katta bir turmaga aylandi. Mana qanchasini ichki ishlarda urib o'ltirayapti. Qanchasini mol-mulkini tortib olayapti, so'roqsiz, asossiz buzib tashlayapti. Ya'ni O'zbekiston xalqining hayoti baylar turmalarda yopiq kameralarda bo'ladi, bu yerda osmon ko'rinib turibdi. O'zbekiston katta bir turma bo'lib qoldi. Endi lekin mening oilam atrofidagi mening nabiralarim, qizlarim, farzandlarimga qilinayotgan ishning tagida bu bizning siyosiy faoliyatimiz turibdi va bu boshqa biror bir oilaga nisbatan bizning oilamizchalik bunaqa jabr, zulm, zo'ravonlik, kaltaklash bu qizlarni tirnog'ini sug'urib olsa, yotqizib turib qorinini yetsa, Farg'ona shahar ichki ishlar bo'y binosi ichida o'g'limni ishak chavog'ini chiqarib olsa, Surxondaryoda urib burun qovoqlarini sindirsa, nabiramni uyimni oldida kelib 50-60-30 o'rab olib urib hushsiz qilsa, hushsiz qonni oqib turgan holatda olib borib sud qilsa, endi bunaqa jabr zulmlar mening farzandlarim, nabiralarimga nisbatan ko'rsa shunaqa qilmishlarni qilib kelyaptiki, buni tagiga o'sha partiya tuzamiz deb siyosiy faoliyatimiz prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 27 dekabrda muxolifat mamlakat ichkarisidan tashkil topsin, shu yerda suvini ichib nonini yeganlar sin degan gapiga ishonganimiz bo'ldi. Lekin Mirziyoyev lafzida turmadi, gapidan qaytdi va mening nabiramdan tortib qizlarimgacha mana hatto tilim aylanish qiyin bo'ladi bolalarimni, onasini, abu nabiralari, qizlari, o'g'illarini mana bunaqa yarim jon holatda, majruh holatga kelayotganini ko'rib aftidan bu bardosh berilmadi degan fikrdaman. Lekin men har safar aytaman, bu qilmishlarni hammasini orqasida Mirziyoyev turibdi. Men ko'p bora murojaat qildim, yozma. Bu bizga jabr zulm ko'rsatayotganlarga bir ko'rsatma bering, bas qilsin. Orqasida o'zingiz turmagan bo'lsangiz, orqasida o'zingiz turibsiz. Turmagan bo'lsangiz, turganim yo'q deng va bularga hammasiga chora ko'ring, bas qilsin. Men endi oldiga chiqib Mirziyoyev turmagan ekan, Shavkat Mirziyoyevdan men kechirim so'rayman deb kamida bir 15 marta aytdim, 6-7 marta yozma kiritdik. Lekin ahvolni ko'rib turibsiz, bizning oilaga nisbatan, farzand nabiralarimga nisbatan nafaqat jismoniy jihatdan, barcha kanallardan bizni iqtisodiy jihatdan bug'ib, moliyaviy jihatdan bug'ib o'sha kun kechirolmaydigan holatga keltirishning barcha choralarini ko'ryapti.
Tushundim, domla. Domla, hozir kechirim so'zini ishlatdingiz. Prezidentdan kechirim so'rab xat kiritdim dedingizmi? Tushunmadim.
Yo'q. Men aytayapmanki, ijtimoiy tarmoqlardan mana ko'p bora aytdim. Shavkat Miromonovich, mana 4 yildan buyon, mayli 20 yildan buyon bizga, mening farzandlarimga kun berilmaydi. Lekin 4 yil bo'ldiki siyosiy partiya tuzishni e'lon qildik, tuzdik, 2 marta ro'yxatga olinmadi. Ne jafolarni ko'rmay kelyapmiz, axir farzand adabiralarimni majruh qilib tashladilaringmi? Shularning hammasini ortida sizning o'zingiz turibsiz. Bütün dünya ko'rib bilib turgan narsani 4 yildan buyon siz nima ko'rib bilmaysizmi? Lekin miqatmasdan jim kelyapsiz. Va bu qilmishlarning ortida siz turibsiz, agar turmagan bo'lsangiz. Abu, bizga shunaqa zulm jabr yetkazayotganlarga bu chora ko'rish haqida topshiriq bering va jamoatchilikka chiqib ayting, men turganim yo'q. Bu qilmishlar, yovvoyi yigitlar, noinson yigitlar ortida deng, men elda oldiga chiqib sizdan kechirim so'rayman. Haqiqatdan ham Mirziyoyev turmagan ekan deb aytib, Shavkat Miromonovich, meni kechiring, siz turmagan ekansiz, mana hammasini tartibga oldingiz, bizga zulm zo'ravonliklar, jabrlar, qizim, nabiralar,
tushundim domla, tushundim,
o'g'il qizlar, hammasini mana o'sha hujumlar, qiynoqlar to'xtadi. Shuni demoqchi, fikrda aytayapman.
Tushundim. Navbatdagi savolim bugungi suhbatimizga turtki bo'lgan videoingizga kelgan sharhlardan biri muallifiniki. Aslida savol ham emas, tavsiya. YouTube'dagi kanalingizga qo'yganingiz ana o'sha so'nggi video, boya parchasini ko'rganimiz so'nggi video ostida sharh qoldirganlarning mutlaq ko'pchiligi sizga hurmatini izhor qilgan. E'tiborimni bir uzunroq sharh o'ziga tortdi. Muallifining ismi, familiyasi ko'rsatilmagan o'sha kattagina sharhdan bir parchasini o'qiymiz.
Kim uchun shuncha aziyat chekyapsiz? Xalq uchun dersiz. Lekin xalq kim? Siz ularning g'amini yeguncha ular o'z yo'lini juda yaxshi topib olishgan. O'zbekiston allaqachon shakllanib bo'lgan. Siz biz sovet davrida tarbiya olganmiz. O'sha kommunistik tuzumga o'rganganmiz. Lekin bolalaringiz sovet davrida tug'ilmagan. Bas qiling bolalarni qiynashni.
Menimcha sharh muallifi sizning bolalaringizni, nevaralaringizni nazarda tutyapti. Nima deb javob berasiz bu tavsiyaga?
Albatta, inson sifatida mana shunday bir qalbi o'rtanib, bizga achingan holda shunday yozayotgan, yozgan bo'lsa, shu maqsadda yozgan bo'lsa, men minnatdorchilik bildiraman. Lekin men hamma vaqt bolalarimga, o'zimga aytamanki, bizga bandalarini emas, Xudoning rahmi kelsin va Xudo mehribonlik qilsin deyman. Endi albatta sharh yozuvchilarni biz o'sha ezgulik, bizga yaxshilikni tilab yozayotganlarni hammasiga men minnatdorchilik bildiraman. Lekin sharh yozayotganlarni ichida mutlaq boshqa maqsadlarda ham yozuvchilar bo'ladi. Masalan, mening o'zim ham o'qib turaman. Domla, sizga, sizning farzandlaringizga, oilangizga bular kun bermaydi. Tezroq chiqib keting bu mamlakatdan, Amerikaga keting, Yevropaga keting deydi. Hamma birinchidan aytganman. Mani o'lsam shu O'zbekistonda o'laman. Shu xalqning.
Keling, xuddi ana o'shanday sharh gap ham bor. Hozirgina o'qiganim sharh muallifini sharhi davomida. O'qiylik ana o'sha joyini.
Xalq allaqachon shakllanib bo'lgan, o'zgarmaydi, o'zgara olmaydi ham. Tushunasizmi shuni? Tupiring hammasiga, ertaga chiqib keting, xohlagan yurtingizga chiqib keting. Nimani kutyapsiz? Ochiq aytish kerakmi?
Mana javobingiz.
Xalq, men qat'iy aminman. Faqat muddatini bilmayman. O'zgaradi va birlashib bu O'zbekistonni obod qiladi, rivojlantiradi. Avlodlarimizga bir erkin farovonlik ta'minlangan erkin jamiyatni qaldıramız bu xalq bilen bir gelikti. Lekin bu yaza yetkililerini hamasiyem eğer ezgülük menge bir ailemge ezgülükünü haklam yaza yetkin olsa yine minnettarçılık bildirme. Lekin benim aynı vakitke fikrim geledi ki maksus idaralarının hoşal adamlarımı yakın yöşelerimi yakınları yazışardı ki şu Özbekistan'da Allah kulup terk etip geçse bundan Özbekistan siyaseti Mirziyoyev kutuladı de boylayın. Bu neyem oluşu mümkün? Ben yine itemem. Ben Özbekistan'ı hiç kaçan terk etmeyeyim ben olsam şu Özbekistan toprağı da olamayın şu cenazamla adamlar ayağını tergiye koyup tabutumla şu Özbekistan'da o okşadı ben. Her ne tinçilik olmasın. Hatta köçede, açık havada, kar yağmur tergide yaşasakım Özbekistan'da terk etmeyimiz partiye tüzüm. O şey erkin seylevlerine erişim. Kanuni yasasla bir erkin bir demokratik cemiyetini kuruşka bir katli hareket kılıveriyoruz.
Şimdi şimdi yana bitti saval kaldı. Yana bitti saval kaldı. Şahsen özümü savalım. Gap YouTube'daki kanalı izgi kelip takaldı da. Şunun için şahsen beni hayran kaldırken bir halattan payda bulacağın savalını bir maslidim mümkünmez. Abunaçılarınki sanı 23.700 kişiyken. Lekin video 4 günde 400 bin nefardan artık kişi gördü video incizini. Men kanalingiz tarixiga ko'z tashlab boshqa videolaringiz o'rtacha 30 ming 40 ming martadan ko'rilganiga guvoh bo'ldim. So'nggi videoingiz ko'ruvlari 10 barobarga ortib ketibdi. Siz tomoshabinning bu qiziqishini qanday izohlaysiz?
Demak, tomoshabin O'zbekistonda o'zgarishini, O'zbekistonda bir adolat bo'lishini O'zbek xalqi ham bir erkin yashashini, bolalarimiz bir erkin rivojlanishini, xorijdan mardikor bo'lib, mehnat mojiri bo'lib yurganlar oilasiga qaytishini, mana bu ichki ishlar organlarida, boshqa joylarda bolalarimizni mayiti chiqmasligini, iqtisodiy sohada bir erkin iqtisodiy faoliyat ko'rsatish uchun shart-sharoit bo'lishini va hokazo xohlayapti. Bir so'z bilan aytganda xalqimiz mamlakatimizda adolat qaror topishini va qaror adolat qaror topgan mamlakatda bir erkin emin faoliyat qilib yashashini xohlayapti. Odamlar endi shunday ekan siz meni bu obunachilar bilan bog'liq aytdingiz. Albatta meni kanalimni 2023 yilda may oyida bular taktiki bilan yo'qotib tashlandi. Vaqtda obunachilar bir 100 ming atrofida edi. Bu yana qaytadan yangi tashkil bo'ldi o'sha iyun oyidami. Shuning uchun ilgariga bu shikoyat qilib YouTube'dan kanalimni butunlay o'chirib tashlaguncha u obunachilar ko'p edi. Endi yana bir so'z bilan aqlimiz, xalqimiz, barcha insonlar bir odamday yashashni xohlayapti. Erkin, farovon, bir adolat qaror topgan, sudga borsam qonunlar asosida xolis qarorlar, hukmlar chiqadigan, bu tuhmatlardan odamlar, jarimalardan, asossiz har xil to'lovlardan charchadi. Odamlarni bugun olayotgan, ayniqsa 4 million nafaqaxo'rlarni olayotgan pensiyasi bu. 50 dollar atrofida dunyo jahon bankining mana bu o'rnatgan tartibi bo'yicha ham 3 kuniga 3 dollardan kam mablag' olganlarni bu kambag'al 2.5 dollardan kam olganlarni batoman qashshoq hisoblaydi. Bizning olayotgan o'rtacha ko'pchilikning pensiyasi kuniga 1 dollar 40 sent 1.5 dollar atrofini tashkil etadi. Shuni bilan tirikchilik bo'ladi axir iqtisodiy jihatda. Endi bu haq-huquq jihatidan odamlarda bir saylovda tanlash huquqi bo'lmasa, hech kimni saylay olmasa, biror bir idoraga borganda ishi bitmasa, hamma joy korrupsiya bo'lsa, bu xalqning boyligi milliy boylikni bular bo'lib o'zlashtirib tarmoqlar orqali egallamagan bo'lsa, bu 36 million xalqqa na huquq bor, na bir erkinlik bor, na bir moddiy jihatdan elementar shart-sharoitlar yo'q. Ana o'shaning uchun ham xalq ko'proq obunachilar 10-20 barobar obunachilarga qaraganda ko'ruvchilar soni shuning uchun ham ko'proq xalq.
Va nihoyat domla.
Adolatga tashna.
Nihoyat so'nggi savol. So'nggi savol. Mana bugun oilaviy problemalaringiz haqida gaplashdik. Partiya ishi to'xtab qoldimi? Nima bo'lyapti?
Yo'q, partiya ishi to'xtamaydi. Mana partiyaning faollari Surxondaryoda, mamma Termizda, mamma Denovda, mamma telefon qiladi, domla, qachon qaytasiz? Bu mamlakatdagi ichki holatlarni bir tahlil qilib, bir 20-30 kishi bir yig'ilib chiqishlarimizni qilolmayapmiz, siz bo'lmayapsiz, deyapti. Men so'nggi bora mana 8 kun Surxondaryoda bo'ldim, Termizga, Tendovda, Oltinsoyda umrim yo'lda o'tdi. Telefon qilib aytdimki, haftaning ikkinchi yarmiga boraman. Mayli, to'planib 20-30 kishi bo'lamizmi, suhbatlashamiz, jamiyat mamlakatimiz ichkarisidagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy ahvolni, vaziyatni mayli tahlil qilib xalqqa aytamiz, o'sha partiya tuzishni jadallashtiramiz uchinchi marta devdim. Yo'q, mana uyga kirganimdan oradan 3 soat o'tmay MIB keldi. MIBni ketkazganimdan keyin xat kelib turibdi Surxondaryodan, sudga kelasiz deb, mana shunday munosabat bilan biz to'planib partiyani, men o'sha aytganman, siyosiy maydonga chiqdikmi xalqimizning taqdiri uchun, kelajak avlodlarimizning taqdiri deb chiqdikmi, shu xalqimiz avlodlarimizni taqdiri bizni birlashtirdimi, oxirgi damimizgacha boramiz.
Domla, katta rahmat. Aziz tomoshabin, bugun mana ozod nazar, odatdan tashqari ozod nazar bo'ldi, kun voqealarini muhokama qilganimiz yo'q. Suhbatimiz professor Qidirnazar Aloqulovning o'zi va oilasi atrofidagi tashvishlar muhokamasiga bag'ishlandi. Domla, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Otam o'zbek, onam ham qirg'iz, ham qozoq oilalardan farzandi. Balkim shungadir, ko'p millatli oila vakili bo'lganim uchun ham o'zbek tilida, ham qirg'iz tilida ijod qilaman. Ijodimda va tarjimonligimda aynan shu narsaning katta ta'siri bor. Ismim Muhammad Amin Hojakbarov, 2 yil farzandiman.
El yurtdun yuragunlar qarg'ishi, o'zingdan hech ayrilg'iz qirg'iz tili, devgirlik, qayrat to'liq nasilingda ulutdun senda yashaydi toza dili. O'shar tug'ilganman. Qirg'iz va o'zbek tillarida ijod qilaman. Tarjimonlik bilan ham shug'ullanib turaman. Kasbim bo'yicha tibbiyot vakiliman. Dil singan qadaqdir quyolmaysan may, bus butun qilichga yetmas qudrating. Ko'ngil ber degaysan o'zingga tinmay, lek bunga yo'l qo'ymas sening fitrating. Ko'pincha ijtimoiy tarmoq orqali Facebookda faol bo'lganim uchun mashqlarim joylab boraman. Shuni o'qiganda ko'pincha yozib qolishadi, ijod namunalaringizdan jo'natsangiz, shu chiqarsak deb. Chunki nimaga deganda, O'zbekistondan tashqarida ijod qilayotgan o'zbek zabon yosh ijodkorlarni ham qandaydir rag'batlantirish kerak degan o'yda bo'lishgani uchun aytishgandir balkim. Shu so'rashganida ijodlarimni jo'natib turaman, ko'proq tarjimalarimni ham qatnashib turaman O'zbekiston matbuotida.
Abtan ushul ikki tilda birdek yozganini, ushu ikki eldin adabiyotini ko'prik sifatida bo'lib bir-birini tanishtirib, yaqinlashtirib, ushni tatganini o'ta yaxshida, o'ta azamat deb maqtab qolamiz doimo. Shunda baylanishlarni kuchaytirish kerak. Sevebi eldirning intimog'i birim degan mana bu adabiyot, madaniyat degan deydi-da.
O'zbek ijodkorlarini qirg'iz auditoriyaga tanishtirish niyatim bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.